La verdicto. Sub la superrigardo de AV, UNESCO convenigis commissionon de competentae faculoi, en Pariso fine de junio 1947, por taxi la respondoin cae scrivi rapporton, sendotan alla commissiono pri humai raetoi, co ho ro. Pocegi usu la eltrovoin de UNESCO kiel bason por resulta declaratio de humai raetoi. La Commissione de Faculoi, E. H. Carr, Presidente, Richard McKean, Rapportisto, Pierre Auger, Georges Friedman, Etienne Gilson, Harold Lasky, Luc Sommerhausen, kai Lo Chung-Shu, discutis la resultoin de la enqueto kai sendis concludoin al Zohoro, en Augusto 1947. Samtempe, ili prediscutis la eblon publicigi iuin respondoin de la esplor enqueto, cui faricis baso por la libro verkota de UNESCO, Homai Raitoi, Commentarioi cae Interpretadoi, Human Rights, Comments and Interpretations, 1948. Intertempe, dum plia parto de 1947, estis granda malclarezzo inter membrostatoi de unuigintai nazioi pri tiu, kiu agenteo estas respondetza pri redactado de la declaratio pri humai raetoi. Ambau, Huxley kai Ave, sugestis ke UNESCO conducu la enquetadon kiel la gvida institucio au almenau en proxima conlaborado cun Zohoro. Tamen, ciam la rapporto de UNESCO estis finfine ec attendita de Zohoro en ferma sesio en Genevo en decembro 1947, gia reago estis confuso cae ec colero. Evidente, la plimulto de la Zohoro membroi ne sciis che UNESCO entreprenis tian enquetadon. Fine, per hoc voĉdonoj contra quar, con unu sindeteno, Zohoro decidis ne distribui la rapporton de UNESCO inter membrostatoi, au includi gin kiel parton de la verca proceso, kiu finfine conducos alla Universala Declaratio de Humai Raetoi, The Universal Declaration of Human Rights. Lezionoi por estontezzo. Ancora tiel, malgrau la facto che la enqueto de UNESCO pri humai raetoi de 1947 gis 1948 ne plenumis sian originain celoin, gi estas elstare grava hodiau. La respondoi proponas unican fenestron alla diversezzo de pensoi pri basai elementoi de huma digno, socio cae raetoi, cae devoi, inter multae aliae, en la periodo antau ciam la Universala Declaratio de Humai Raetoi codigis multe pli limigitan comprenon pri Humai Raetoi. Ciel montras lasta tempo astudo pri la enqueto, la eblezzo retroigi la historion de Humai Raetoi al tiu transira postmilita periodo donis al ni neatenditan tresoron de ideoi. En momento, ciam la stato de humai raetoi estas minacata, ciel neniam antaue. Dum cleruloi, internaziai officialuloi, cae activuloi luctas por recertigi la raetetson de humai raetoi, fronte al nuntempai defioi, ciel revigligianta naziismo, malfortigio de Europa Unio, cae principe tutmonda malegalezzo, la enqueto de UNESCO pri humai raetoi pruvas sin bonega, se ne attendita. Rimedo por novae perspectivoi, cae ancau, almenau eble, novae solvoi. Pri la autoro. Profesoro pri cultura cae socia antropologio, cae directoro de la Laboratorio de Cultura cae Socia Antropologio, en la Universitato de Lausano, Svislando, Mark Goodale el Usono, estas redaktoro de la serio Stanfordai studoi pri homai raitoi. Stanford Studies in Human Rights. Kai autoro au redaktoro de 13 libroi, inter ili Letteroi al contrauajo, flegita historio de la enqueto de UNESCO pri homai raitoi. Letters to the Contrary, a curated history of the UNESCO Human Rights Survey. Stanfordo, 2018. Citiu libro analisas decoin da antaune longe malcovritai documentoi pri UNESCO activadoi en la campo de homai raitoi dum la unuae 2 jaroi de la existo de la organizo. Tiel vastigante kai revisiante la generalan historion de homai raitoi.